Vaqif sözlərini bitirib istehza ilə qəhqəhə çəkdi. Mirzə Əl-Məmməd bir söz demədi. Bu əsnada xan onları çağırtdırdı. Mağarın baş tərəfində əyləşmişdi. Sakit idi. Görünür, yeməkdən sonra yatıb dincəlmişdi. Mağarın ortasına tirmə süzəni salınıb, üstünə 32 cüz qoyulmuşdu. Ətraf bəy, yüzbaşı və məliklər burada idi. Təziyyəyə gəlmişdilər. Vaqif ilə Mirzə Əl-Məmməd içəri girdikdə, molla Allahü min qərəfil fatihə deyib, yenə əlindəki cüzü oxumağa başladı. Vaqif ilə Mirzə Əl-Məmməd yuxarı başda əyləşib, fatihə oxumağa başladılar. 1786-cı ilin baharı idi. Yaz yağışları 2 gün idi ki, ara vermişdi. Sarayın əsgərana baxan bürcü döşənib, qonaqlar oturmuşdu. Şəhərin bütün əyyam və əşrafı burada idi. Bu ziyafət yenicə Şişəyə gəlmiş Avar xanı Ömərin şərəfinə düzəldilmişdi. Ömər xan Gürcüstanı talayıb, Vaxan qalasından əsir götürdüyü Abaşidzinin iki qızının birini özünə, Yelena adlı o birisini də bir çox hədiyələrlə bərabər İbrahim xana peşkəş gətirmişdi. İbrahim xan Yelena'nın gözəlliyinə heyran qalaraq onun adını Cəvahir qoyub hərəm tacının görkəmli bir yerinə nəsb eləmişdi. Cəvahir xanımdan aldığı həs, xanın çöhrəsində həkk olunmuş, daimi qəzəb izlərini silib aparmış, onu xoşrəftar, mülayim bir süfrə sahibinə çevirmişdi. Xanın bütün diqqəti yuxarı başda əyləşmiş, qartal burunlu, şahbaz baxışlı, çevik hərəkətli və boybuxunlu Ömər xanda idi. Ömər xan böyük bir iştaha ilə plovu yeyir və Gürcüstan səfərini məxrəcdən gəlmə bir Dağıstanlıya məxsus tələffüzlə nağıl edirdi. Süleyman Paşanın məktubunu oxuyub, çox pis oldum. Kişi haqlı idi. Qızlar tərəfində ruslarla olan dava çoxdan mənim ürəyimi yandırırdı. Axırda ki, Şeyx Mənsur xuruc elədi, bütün Çeçen və Qabarda ayağa qalxdı. Daha durmaq yeri deyil idi. Cəmadı yığıb getdim. Ömər xan tikəsini ağzına qoyub, fəxr ilə İbrahim xanın üzünə baxdı. Xanın gülər gözləri Ömər xanın gözlərinə tikilmişdi. Vaqifin də qulağı onda idi. Ömər xan tikəsini çeynəyib udandan sonra davam etdi. Vallahi ləzim, qardaş, sənin Gəncəyə qoşunla gəldiyini eşidib ağladım. Xülasə, sığınağı, Gümüş xanı qılıncdan keçirdim. Qış düşdü. Axsqaya keçdim. Süleyman Paşa bizə çox hürmət elədi. Yazı qayıtdım, Abaşidzinin, Vaxan qalasını da dağıtdıq. İndi İraklinin damağı aşağı idi. Rusiyadan qoşun çağırmağına peşman olmuşdu. Süleyman Paşaya və mənə kağız yazıb barışmaq istədi. Qızıl da göndərmişdi. Rus qoşunu böyüyü mənə bir qızıl tütün qutusu da peşkəş yolladı. Yazdıq ki, Tiflisdən çıxmasa barışmayacağıq. Ömər xan sözünü bitirərək qabdan bir qazmaq götürüb sağlam dişləri ilə xırtıllatmağa başladı. Vaqif ciddi bir səslə soruşdu. Bəs nə deyir? Çıxır, çıxmır. Ömər xan cəld, ağam, arxayın ol, gedəcək, dedi. Şeyx Mənsur terek yolunu kəssə, Tiflisdə işləri yaxşı olmaz. Şeyx Mənsur imam sayılır. Bütün Dağıstanı ölümə aparsa, gedər. İbrahim xan qürurla, İrakli elə bilirdi, Rusiyaya daldalanıb, bizi özünə rəyyət edəcək. Sövdəsi tutmadı. İrəvan da əlindən çıxdı. İndi oralarda da işlər başqa cürdü. Məclis sakit idi. Hamı yeməyə girişmişdi. Ağız marçıltısından başqa bir şey eşidilmirdi. Vaqif plovdan dovğaya keçmişdi. Bir iki qaşıq alıb gülərək, mənim qazaqlılarım da köçüb gəlirlər, dedi. Əhməd ağa 1500 ailə ilə tərpənib gəlmək istəyir. Ömər xan təsdiq edərək, qazaq, Şəmşəddin İraklinin dayağıdır. Onlar getsə, İraklinin heç qoşunu olmaz. Qazaqlılar çox igid tayfadır. Mən onları bu dəfə gördüm. Otdurlar. Nahar qurtaranda lələsi şair Vidadinin gəlməsini Vaqifə xəbər verdi. Vaqif xandan izin alıb tələsik evə gəldi. Dostu Vidadini pəncərənin içində oğlu Qasım ağa ilə söhbətdə gördükdə onu ayağa qalxmağa qoymayıb özü irəlilədi. Öpüşüb görüşdülər. Vaqif soruşdu. Hələ de görüm toxsan, açsan. Vidadi mütəvazi bir halda iltifatın artıq olsun. Xörək verdilər, yedim, dedi. Vaqif oğlu Qasım ağaya yönələrək, bizə qəhvə pişirdi, dedi. Sonra Vidadi ilə qarşı-qarşıya oturub, çoxdan bəri həsrətində olduğu dostu ilə şirin söhbətə başladı. Vidadi orta boylu, çal saqqal, arıq vücudlu və nurani sifət bir kişi idi. Çox dindar və dünyadan əl üzmüş bir adam idi. 7-8 yaş Vaqifdən böyük və təbiətcə şən və nəşəli Vaqifin əksi olmağına baxmayaraq, aralarında möhkəm bir dostluq var idi. Daima bir-biri ilə yazışar və biri digərinə öz şeirini göndərərdi. Vaqif dərin bir sevgi saçan gözləri ilə dostunu oxşayaraq, "Yaxşı," dedi. "Nə əcəb, bilirsən ki, səni çoxdan gözləyirdim." Vidadi əllərini ovxalayaraq, "Köçdüm, mən də köçdüm," dedi. "Qazaxda yaşamaq çətin olub. Dedim, gedim bir Qarabağa bələd olum. Sonra mümkün olsa, arvad uşağı da yığışdırım. Yaxşı eləmsən, mənim kimi əvvəl Cavanşir, sonra da qızılbaş olarsan. Ha, ha, ha." Vaqif şaqqıldayıb istehza ilə güldü. Vidadi yumşaq gülümsəmə ilə dostunu süzüb, "Pənah," dedi, "neçə vaxtdır səni görmürəm. Nə qocalmısan, nə də nəşədən düşmüsən." Vaqif təkidlə, "Ay Molla Vəli," dedi, "bu insanın özündən asılıdır. İnsan gərək üzdən getsin. Çox dərinə əl aparmasın. İnsana bir yaşayış bağışlanmışdır. Doyunca yaşamaq lazımdır. Öl deyəndə öləcəyik. Amma bu dar dünyanı gərək elə keçəsən ki, öləndə arxaya baxıb həsrət çəkməyəsən. Hikmət bundadır." Vidadi bu fikrə qane olmurdu. "Bu sən deyənlər," dedi, "əgər insanın özündən aslı olmasa necə?" "Necə yəni olmasa? İnsan faili muxtardır. Hər şeyi özünə tabi etməlidir." Vidadi Vaqiflə razılaşmayaraq dedi, "Ölkədəki bu davaları, nahaq qanları, baş kəsmə, göz çıxarmaları görüb də rahat olmaq olarmı? İnsanlara qarşı olan məhəbbət insanın ürəyini yandırır. Yazıq Müştaq Hüseyn xanı Hacı Əbdülqədir niyə boğdurdu? Bu səxavət, lütf və kərəm sahibinin günahı nə idi? Axırda Müştaqın oğlu Məmməd Həsən xan da atasının qisasını aldı. Hacı Əbdülqədiri öldürdü. Haqqı idi, çatdı. Ancaq 7 oğlun günahı nə idi? Bu zülmləri görən şad ola bilərmi?" Vaqif ciddi bir səslə, "Şad olmasan nə çıxacaq ki?" dedi. "Atalar demişkən, tökülən dolmaz. Ömür əzabla nəşədən yoğrulmuş tikanlı bir güldür. Bunun tikanı olmasa, gülü də lətifliyindən məhrum olar. Ömrün nəşəsindən sevinən kimi əzabını da toy bayram sanmalısan." Vidadi gülümsündü, lakin gülümsənməsində əzab ifadəsi duyuldu. O, öz şeirinin çox sevdiyi məruf bir parçasını və rişan bir səslə oxudu. "Yüz mövsüma xoş xürrəm olub illər açılsa, yüz lalə bitirib süsəni sümbüllər açılsa, yüz bağı cahan tazələnib güllər açılsa, könlüm ki açılmaz neçə müşküllər açılsa." Lələ qəhvə gətirib getdi. Vaqif fincanı qaldırıb yoxladı. "Molla Vəli," dedi, "bax, bu qəhvənin qoxusunda duyduğum bu bir ləhsəlik ləzzət dünyanın bütün əzabını unutdurur. Məncə, bütün dünya yerində qurulmuş və özü də gözəl qurulmuşdu. Bu, bizi hər dəqiqə dişləyib incidən milçək belə bəzən bir mələk donunda görünür. O uçub gedəndə istəyirəm deyim, gedən getmə, bir bəri bax, ay gedən, gözüm doymaz sən tək gözəl kimsədən. Gah yaxadan şölə verər ağ bədən, gah olur ki nazik əllər görünür." Vidadi bu dəfə bütün səmimiyyəti ilə güldü. Təsbihini əlinə toplayaraq, "Yox, əzizim," dedi, "mən heç yanılmamışam. Sən doğrudan da cavan imişsən. Milçəyin də yaxasından şölə verən ağ bədən görürsən." Vaqif də qəhvədən ayrılıb qəhqəhə ilə güldü. Vidadi hələ şişədə Vaqifə qonaq idi. Vaqif saraydan döndükdən sonra bir yerdə pəncərənin içində oturub şirin söhbətlə məşğul olurdu. Bir-birinə yeni yazdıqları şeirləri oxuyur, şəhərin və qonşu ölkələrin yeniliklərindən danışırdılar. Vaqif zarafatında davam edir, dostunu da gülməyə vadar edib deyirdi. Bizdə hər gün bir təzə xəbər var, ya toydur, ya vay, ortası yoxdur. Ömər xan gəldi, gətirdiyi gürcü gözəlini xana bağışlayıb, əvəzində xanın bacısını alıb apardı. İbrahim xan qardaşı Mehralı bəyin dul arvadına evlənmək istədi, tutmadı. Vidadi kədərli bir səslə Vaqifin sözlərini kəsdi. Doğrudan, Pənah, deyirlər, Məmməd bəy anasını xana ərə getmək üçün öldürüb. Bu nə işdi? Vaqif təəssüflə, elədir, dedi. Yazıq arvad döşünü çəpkən yaxasından çıxarıb deyib, oğul, səni südüm tutar, xəncəri qoy yerinə. Məmməd bəyin gözünü qan tutmuşuymuş, xəncəri binəvanın ürəyinin başına sancıb gedib. Vidadi köksünü ötürərək, yaman zəmanədə yaşayırıq, dedi. Ataya, anaya hörmət qalmamışdı, çörək, duz ayaq altda tapdalanır. Bu faciəli xəbər dostları fikrə daldırdı. Bir az sonra Vidadi üzündə ikrah hissini ifadə edərək, bəs İbrahim Xəlil xan bu işə nə deyir, dedi. İbrahim xan nə deyə bilər ki, onsuz da dərdi səri çoxdur. Məmməd bəy də od kimi bir şeydir. Dəstəsini götürüb, o gedəndir ki, gedib. Heç gördüm deyən də yoxdur. Çox elərsən, gedər Ağa Məmməd xana qoşular. O, daha pis olar, çünki ölkəyə yaxşı bələddir, tərəfdarları çoxdur. Vidadi İran işləri ilə maraqlandı. Apena, dedi, İrandan nə xəbər var? Elə vuruşmadı, deyilmi? Müsəlman qanı tökülür. Vidadi son cümləsini böyük istirabla deyə bildi. Vaqif də eyni istirabı duyaraq, tökülür Molla Vəli, həm də boş-boşuna tökülür. Əli Murad xan xəstələnib öldü, yerinə Lütfəli xan çıxdı. İsfahan tərəfdə keşməkeşdi. Ağa Məmməd xan da Tehranda öz Qacar elinin yaxınlığındadır. Qardaşı Cəfərqulu xanı basıb Astrabaddan qaçırtdı. İndi Quba xanı Fətəlinin yanındadır. Rusiyanın qanadının altına girmək istəyir. Deyirlər İsfahana İngiliz çoxlu top-topxana göndərib. Xülasə, Molla Vəli, Molla Nəsrəddin demişkən ölkə qarış bulaşdı. Vidadi heyrətlə dinləyib dedi, Apena, insan yəni axırda ölməyəcək, bu 5 gün dünyanın cah cəlalı üçün bu qədər baş ağrısı çəkməyə dəyərmi? Şah da, qəda da ölüb torpağa qoyulacaq, axır ki ölümdür. Bu fani dünyanı zühd və təqva ilə keçirmək daha yaxşı olmazdımı? Vaqif dostunun bu tərk dünyalığına cavab olaraq gülümsədi. Vidadi məsələni anlayıb cəld, bilirəm, dedi. Zöhd və təqva işinə gəlmir. Bir az da qocalarsan, ölüm qorxusu canına çökər, onda məsələyə vaqif olarsan. Hələ vaqif deyilsən, fəna dünyaya bel bağlayan, pənah oğlansan. Vaqif güldü. Ay Molla Vəli, dedi. Axı ölümü də Tanrı yaradıb, eşqi də, nəşəni də, gözəli də. Tanrı axirətdə mənə deməzmi? Ay yasa, sənə ürək verdim, sevmədin. Dodaq verdim, öpmədin. Göz verdim, o yaşılbaş sonalara doyunca tamaşa etmədin. Onda mən Tanrıya nə cavab verərəm? Vidadi güldü. Vallah pəna, toy bayramsan, dedi. Sənlə danışanda adamın ürəyi açılır. Vaqif birdən sözü dəyişdi. Mən evdə olmayanda darıxmırsan ki, deyə sordu. Bəyazlarımı mütaliə etdimmi? Yox, darıxmıram, deyə Vidadi cavab verdi. Bəyazlarını oxuyuram. Yaxşıca səliqəli adamsan. Həm öz şeirlərini, həm də başqalarınkını yığıb saxlayırsan. Yazıq Məmməd Hüseyn xan Müştaqın sənə yazdıqlarını gördüm. Yaralarım təzələndi. Vaqif təəssüflə elə ziqaymət adam idi, dedi. Heyf oldu getdi. Nə səxi və ali tinət idi. Bir tüfəng ilə kürk istədim. Nə xoşgöftar bir əda ilə göndərmişdi. Vaqif dayandı. Bu dəfə üzündə dərin bir ələm ifadəsi var idi. Molla Vəli, dedi, sən məni zahirən zarafat və şətarət içində görürsən. Bunlar hamısı əz bidəmağidir. Qərinəmizdə yaşayan bütün şairlərimiz kimi mənim də dərdim tüğyan edən vaxtlarım olub. Vidadinin dərdi açıldı. Pənah dedi, indi mən deyənə gəlirsən. Bu labüddür, hələ yaşad olduqca daha da pərişan olacaqsan. Dünya dəyişilmiş, əhd, vəfa, sədaqət, doğruluq qalmamışdı. Ağa Məsih Şirvani gözəl buyurmuşdur. Olubdur qəlb xain, hər bilir bir pak dinət yox. Düşəndə satmayan dinarə dinin heç millət yox. Zükur əqsaminin təbində əsla doğru beyət yox. Ünas əhlində bir zərrə hicabi şərmi ismət yox. Təriqət adəmiyyət yolda nə ərkanda qalmışdır. Təriqət adəmiyyət olsa bu həngamələr olarmı? Nişat Şirvani görünə yazır. Bir dəmdə evim tikdim və yıxdım, yola düşdüm. Yüz görmədim əzbəs ki, Nişat əhli vətəndən. Bu vəclədir kim, baş alıb hər elə düşdüm. Apena, mənim də dərdim Nişatın dərdindən deyilmi? Yurdum, yuvam var idi. Gündə biri at çapıb gəlir, çalır, talıyır, ölən ölür, qaçan qaçır, əlsiz ayaqsız da acından ölür. Vaqif yerindən qalxıb otağı dolaşmağa başladı. Molla Vəli dedi, heç öz yerlimiz Əbdürrəhman ağa şair təxəllüsü demirsən. İrakli xan kişinin gözlərini çıxartdırdı, işıqlı dünyaya həsrət qoydu. Yazısının hər sətri qan saçır. Molla Vəli də ayağa qalxdı. Bəsdir pəna, dedi. Müsibət dəftərin yum, qəlbin partlayır. Axşam çağıdır, hava sərinləyib, çıxaq bir başmaq seyrinə. Vaqif razı oldu. Atlara minib getdilər. Qala qapısından çıxıb, dab tələbə tərəf sürdülər. Ətrafda səf çəkən dağlar, meşəli yamaclar, dərələr qucağımda səslənən çay gözəl bir ahəng təşkil edərək insanı oxşuyurdu. Sərin və yüngül hava istirablı qəlblərə səpilərək onları sakit edirdi. İki qocaman şair atlarını yan-yana sürərək təbiətin əzəmətinin, onun füsünkar təranəsinin qarşısında bir söz belə deməyə qıymırdılar. İbrahim xan Ömər xanla iltifat bağlayıb, Fətəli xanın hücumundan Qarabağı təmin etdikdən sonra Naxçıvan səfərinə çıxmışdı. Naxçıvanı alıb Şişəyə dönər dönməz, adəti üzrə dövlət adamlarını yanına çağırdı. Məmməd Həsən ağa, Vaqif, Mirzə Əli Məmməd, Ağası bəy və başqa ağalar, bəylər və sərkərdələr toplandı. Xanın yay günəşindən rəngi qaralmışdı, qoca da olsa yanaqları tünd qırmızı çalırdı. Qəliyanın neypuşunu əlindən buraxmayaraq hamının halını xəbər aldı. Sakit və məmnun idi. Üzünü məclisə çevirərək, təzə nə var, dedi. Kimsədən cavab çıxmadı. Xanın inadlı gözləri məclisi təkrar dolandı. Ağası bəyin üzündə dayandı. Kələntər cəld, xan sağ olsun, dedi. Qalanın övzayı qoyub getdiyiniz kimidir. Ancaq qoşundan bir nəfər tüfəngi ilə bərabər qaçmaq fikrinə düşmək istəmişdi, dəstigir oldu və xəzinə qayasından başı aşağı salındı. Xanın baxışı Kələndər ağası bəydən keçib Mirzə Əl-Məmmədin üzündə dayandı. Mirzə Əl-Məmməd diksindi. Lüləliyib qurşağına qoyduğu kağızı cəld çıxarıb qeydlərinə baxaraq ərz elədi. Qazaxlı Əhməd ağanın 1500 evlə bərabər Qarabağa köçməsi İrakli xana çox güvara gəlmiş, Rus qoşunu ilə Gəncə civarinə hücumavər olub, bizdə məzkur Qazax ellərinin geri göndərilməsi iddiasındadır. Bu vəqdə xanlıqda olan bəzi erməni məliklərini, o cümlədən Məlik Abonu, Məlik Məcnunu və Qanzasar Mahsarasını cümbuşə gətiribdir. Tüğyan bidətinə qədəm qoyubdur. Tiflisə adam göndərib, Rus qoşununun Qarabağ torpağına hücum etməsi təmənnasında olmuşlar. Baqi xanın sağlığına duagü varam. Xanın Naxçıvan zəfəri nəticəsində sakit görünən çöhrəsi, ansızın qopan bir küləkdən dalğalanan meşə kimi səyrildi, qırışdı, bığlarını ağzına doldurub hirsindən çeynəməyə başladı. Axı mən Abonu niyə zindandan buraxdım ki, deyə nərildədi. Xanın çənəsi əsməyə başladı. Məclisə dərin bir sükut çöktü. Heç kəs cürət edib başını qaldırmadı. Birdən xan neypuşu əlindən yerə atdı. Ağası bəy, dedi, dur. Ağası bəy cəld ayağa qalxdı. Əllərini döşünə qoyub, bığlarını çeynəyən xanın buyruğuna müntəzir idi. Xan titrək səslə, 500 atlı götürüb bu saat sığınaqlara sürərsən. Daşı daş üstə qoymazsan, dedi. Abonu, Məcnunu və Mahrasanı da cəlləkləyib gətirərsən. Ağası bəy baş üstə deyib cəld çıxdı. Xan biraz sakit olub bığlarını düzəltdi və neypuşu götürərək siz də mürəxəssiz deyə müşavirəyə xitam verdi. Hava xoş olduğu üçün Vaqif ilə Mirzə Əl-Məmməd saraydan çıxıb piyada getmək istədilər. Cilovdarlar atları arxadan yedəkdə sürür, bu iki asudə nəfəs almağa çox ehtiyac duyanlar da söhbət edə-edə divanxana qabağından keçib Saatlı məhəlləsinə tərəf gedirdilər. Mamayı məscidinə çatar-çatda Ohan keşişə rast gəldilər. Salamlaşdıqdan sonra Vaqif zarafatla başladı. Ay Mirzə Ohan, deyirlər, keçinin buynuzu gidişəndə başını çobanın dəyənəyinə sürtər. Məliklər deyəsən dinç dura bilmirlər. Ohan məsələni bilirdi. Axund, dedi, qoy əcirlərini çəksinlər. Ohan düşüncəyə daldı, üzü dərdləndi, sonra Vaqifi süzüb dedi. Barı yazıq cəmada bir şey olmayaydı, təksir o məliklərdədir. Vaqif cavab olaraq eyni kədərli bir baxışla Ohanın gözlərinə baxdı. Bir söz demədi, sanki ikisi də qurunun oduna yaş da yanır deyə təəssüf edirdilər. İki həftə sonra ağası bəy sığınat səfərindən döndü. Qanzasar mahrasının evi axtarılıb, Knyaz Potyomkinin məktubları tapılmışdı. Xəyanətinin üstü açıldığını görən mahrasanın qorxudan ürəyi çatlayıb ölmüşdü. Abo ilə Məcnun isə ağası bəyin gəlməsini eşidər-eşitməz Rus qoşununa bel bağlayaraq Gəncə tərəfə qaçmışdılar. Ağabəyim ağa artıq böyüyüb 14-15 yaşına dolmuşdu. Ağ, bakir bir zambaq kimi uzanıb rayihə saçırdı. Onun gözəllik sədası bütün Azərbaycan xanlıqlarına yayılıb, aşıqların dilində və şairlərin şeirində əzbər olmuşdu. Ağabəyimin nə qədər həsrətini çəkənlər var idi. Xanzadələr və bəylər, at səyirdən, qılınc vuran dilavərlər onun yolunda ölməyi bir şan və şöhrət sanırdılar. Lakin İbrahim Xəlil xan bu Qarabağ incisinin qiymətini bilir, hələ heç bir elçiyə meyil göstərmirdi. Qızda, saray bağında, gül çiçək arasında bir gönçə kimi fərəhlə açırdı. Yenə dayəsi Nazlı ona nağıllar, əfsanələr və dastanlar söyləyirdi. Ağabəyimə bütün kainat qırat minmiş Koroğlu kimi igid, Məcnun kimi çılğın və Fərhad kimi inad sevgi yolçusu sifətində görünürdü. Ona elə gəlirdi ki, bir gün sarayın bu qalın hasarlarından bir igid atını sıçradıb keçəcək, onu qüvvətlə bağrına basıb aparacaq və həmişə də bu igid onun xəyalını dolaşarkən Ağabəyim ağanın rəngi qaçır, incə vücudu titrəməyə başlayırdı. Ağabəyim ağanın əfsanə və nağıllarla bərabər şeirə də böyük həvəsi vardı. O, bütün Azərbaycan şairlərini oxumuş, xoşuna gələn gözəl parçaları bəyazına köçürüb əzbərləmişdi. Bu şairlərin içində ən çox sevdiyi Füzuli ilə Vaqif idi. O, Vaqifi görmüşdü, lakin onun məclisində olmaq, onunla danışmaq hələ qıza müəssər olmamışdı. Ağabəyim ağa hər dəfə bu barədə anasına dedikdə, anası, ay qız, sən bir tikə uşaqsan, yekə kişi ilə nə danışacaqsan ki, deyə cavab verər və eyni zamanda qızının cürətinə heyrət edərdi. Nəhayət, bir gün Tutubəyim ağa Vaqifi otağına çağırdırdı. Vaqif gəldi, Tutubəyim yaşmanaraq, Axund, dedi, sənin heç xəbərin yoxdur, amma burada bir şagirdin var. Neçə vaxtdır məni əldən salır ki, bir Molla Pənah Axundu bizə qonaq çağır. Vaqif gülümsünərək Nərmin əllərini incə belində çarpazlamış Ağabəyimə baxdı. Uzun kipriklər yerə baxan gözlərini gizləmişdi. Utandığından yanaqları yanırdı. Qumral telləri səliqə ilə burulub ağ puxağının altında çıqqalanmışdı. Al çəpkənin yaxasından görünən sinəsi çağlayan köpük kimi qabarmışdı. Vaqif fərəhlə, ay afərin, ay afərin qızım, deyə Ağabəyimə əl uzatdı. Ağabəyim diksinmiş bir quşcuğaz kimi başını cəld qaldırıb Vaqifin üzünə baxdı və barmaqlarının ucuları soyunmuş əli ilə şairin əlindən yapışdı. Vaqif ilk dəfə olaraq bu gənc qızın ala gözlərinin və sol yanağındakı incə xalın cazibəsini duydu. Vaqif çox gözəllər görmüşdü, çox sonalar tərənnüm etmişdi, lakin belə bir sənəmə rast gəlməmişdi. Ağabəyimin dodaqları yaqutun rəngini soldurar, dişləri, dürdanələri utandırardı. Tutubəyim ağa Vaqifə pəncərənin içində yer göstərdi. Qarşı-qarşıya oturdular. Ağabəyim ağa ayaq üstə durmuşdu. Vaqif, niyə əyləşmirsən, qızım, dedi. Tutubəyim ağa, di get, bəyazını gətir, axund baxsın, deyə çönüb gedən qızına fərəhlə baxdı. Vaqif də Ağabəyimin inci və mərcan düzülmüş ipək şalvarını, məxmər başmaqlarını, xoş yürüşünü seyr etdi. Tutubəyim, axund, dedi, gecələr oturub şeir yazır, çox həvəsi var. Vaqif Tutubəyimin sözlərinə cavab olaraq, bəyim, şeir yazan vaxtıdır, dedi. Bir cahıl, bir də mənim kimi ahıl, yaxşı yazar, deyə qəhqəhə çəkdi. O niyə axund, deyə Tutubəyim də güldü. Qayda elədir, günəşin çıxışı ilə batışı gözəl olur. Günorta yerində olanda ona heç baxan da olmur. Tutubəyimin ala gözləri xoş bir əda ilə süzüldü. Axund, bu mənə toxunur, dedi və gileyli-gileyli Vaqifi süzməyə başladı. Vaqif baltanı daşa vurduğunu anlayıb, cəd təsihə keçdi. Bəyim, dedi, bunun sənə dəxli yoxdur. Sən elə bir ulduzsan ki, sayrışan həmişə aşıq yuxusuna haram qatır. Bu əsnada Ağabəyim ağa yaşıl meşinə tutulmuş gözəl şirazəli bəyazı ilə içəri girdi. Vaqif, əyləş görüm qızım, deyə Ağabəyimə yanında yer göstərdi. Ağabəyim bəyazı Vaqifə verib, anasının yanında dizi üstü oturdu. Şair gözlüyünü taxıb bəyazı vərəqlədi. Bütün Azərbaycanın müasir şairləri Vaqif, Vidadi, Müştaq, Nəbi, Raci, Rafi, Müştəri, Ağaməsi, Nişad, Arif, Aciz, Aşıq Əli, Əbdürrəhman ağa, şair və başqalarının gözəl parçaları buraya köçürülmüşdü. Vaqif Təbrizli qövsinin bir parçasını göstərib, bəyim, dedi, bunu oxu görüm. Ağabəyim qızararaq gənclik təranəsi saçan bir səslə oxudu. Hərçənd gül lətif olar, rüxsarın özgədir. Nərgiz nə olsa, çeşm füsünkarın özgədir. Bir gönçəyə yaman demərəm, nüqtə tutmaram. Söz bundadır ki, ləl gövhər, arin özgədir. Tutubəyim ağa Vaqifin gözlərinə yandan tamaşa edib gülümsəyirdi. Ağabəyim şeiri bitirər-bitirməz şair coşdu. Ay afərin, mərhəba, deyə onu böyük bir fərəhlə təkrar-təkrar süzdü. Tutubəyim ağa, axund, özü də yazır, dedi. Sonra qızına yönəldi. Qızım, bir özünkülərdən də oxu, axund qulaq assın. Ağabəyim utanıb qıpqırmızı kəsildi. Anası və Vaqif nə qədər israr etdilərsə də oxumaq istəmədi. Ağabəyim ağanın Vaqif ilə görüşməsi ona bir qürur vermişdi. İndi o özünü tamamilə böyük bir qız, şair məclisində oturub duran bir adam hesab edirdi. O, gecələr şamın işığında oturub yazdığı şeirləri toplayır, bir gün onları Vaqifə göndərəcəyini düşünürdü. Lakin ansızın bir təsadüf onun düşüncə kasasını əndərdi, sakit və fərəhli həyatına zəhər qarışdırdı. Bir sabah ertə bağda Nazlı ilə gəzərkən saray bürcündə geniş sinəli, ala gözlü, qumral saçlı, qəşəng bir oğlan gördü. Əynindəki zirehi və başındakı dəbilqəsi günəşdən parıl-parıl parıldayırdı. Bu odur, Koroğludur, deyə düşündü və ilk dəfə olaraq qönçə bağrına xar girdiyinin dadlı acısını duydu. Ağabəyim Nazlının qolundan dartaraq, dayə, dayə, dedi, o kimdi, o igid hardan gəldi? Nazlı bürcə baxıb heyrətlə, bəyim, tanımırsan, dedi, əmin oğlu Məmməd bəydi. Ağabəyim çəkilib ağacların arxasında daldalandı. Dayə, dedi, mən görəndə xırda idi, indi lap dəyişilib, bəsnə, Anasını öldürəndən bəri xanın gözünə görünə bilmirdi. Bakıya gedib, atasının qanlıları ağası xanı, oğlu Əhməd bəyi öldürdükdən sonra xan təqsirindən keçdi. İndi üzə çıxır. Ağabəyim ağa əyilib yarpaqların arasından bir də Məmməd bəyə baxdı. Onun ala, sərt gözləri bir xəncərə dönüb qızın gənc qəlbini yaraladı. İndi Ağabəyim ağa ağacların daldalasından çıxıb gözlərini bürcdən ayırmırdı. Qəlbindəki uşaqlıq fərəhi artıq sönmüş, yerinə anlaşılmaz həsrət qayğısı dolmuşdu.